Saudara-saudara, pagi ini topik yang indah yang saya bahas adalah bicara soal kesabaran dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Saudara-saudara, susah memang sabar itu. Sabar bukan merupakan sesuatu yang ada pada diri kita. Menanti tram kita tidak sabar. Menunggu dokter kita juga tidak sabar. Menanti lampu merah jadi lampu hijau juga tidak sabar. Saya ingat pada waktu mau di Indonesia bisa naik motor, khususnya ketika ada lampu merah berhenti, lalu kemudian coba mainkan gasnya supaya kalau gasnya itu besar, lampu merahnya itu bisa berubah jadi lampu hijau gitu loh ya. Ya gak berubah-berubah kalau gak waktunya. Saudara-saudara, kita memang bukan orang yang sabar dalam menanti sesuatu, apalagi menanti pekerjaan yang baru, menanti pasangan hidup, menanti mendapatkan anak, menanti dapat sesuatu yang kita inginkan, membangun usaha, pekerjaan kita, bisnis kita, sesuatu yang memang bukan hal yang mudah, sabar itu. Hal itu juga sama seperti saudara dan saya juga bergumul soal kesabaran. Dan kesabaran itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena dalam hal tertentu, kesabaran itu ketika kita tidak sabar, kita akan banyak sesuatu yang terjadi kita miss dalam kehidupan kita. Saya masih teringat ketika saya jatuh cinta sama istri saya. Teman-teman saya juga banyak yang senang sama istri saya di sekolah teologi, jadi biasalah berlomba-lomba gitu ya. Ini ada tingkat satu, wah manis, baik orangnya, wah anak pendeta, waduh. Jadi banyak yang ini yang suka, dan saya masih ingat saya juga termasuk yang suka, dan sama yang lain juga saya nggak sabar. Tapi saya punya teman seangkatan yang satu asrama dengan dia. Dia berkata sama saya seperti ini. Lu harus sabar. Lu masuk sekarang itu mental, katanya. Tidak, sabar aja katanya. Loh, itu teman-teman saya yang lebih ganteng, yang lebih gagah dari saya. Masuk nanti saya gimana nih katanya. Terus sabar aja katanya. Ternyata betul beberapa teman, ada yang di asrama, ada yang saya tahu masuk. Ditolak semuanya. Dan saya harus kapan? Tunggu aja tanggal mainnya katanya. Jadi singkat cerita saudara-saudara. Katanya sabar. Kalau gitu sampaikan salam saya kepada dia. Saya bilang. Ya. Terus kamu kasih tahu aja bahwa saya ada rasa suka gitu. Oh iya katanya. Jadi saya harus menanti. Menanti sekitar 6 bulan saudara-saudara. Jadi pacaran di sekolah teologi waktu itu agak kaku, gak bisa ketemu, gak bisa ini gimana saudara-saudara mau ininya. Tapi sabar itu mengerti sekali betapa susah. Dan apalagi untuk sesuatu yang memang saudara pengen kejar, pengen inginkan, pengen dapatkan. Sabar itu sesuatu yang tidak gampang saudara-saudara. Dan dalam hal kadang-kadang kesabaran itu di tengah proses itu, kita sering ambil jalan pintas, kita sering melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Dan pagi ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara memikirkan konsep ini dengan bagus. Khususnya apalagi ketika kita sabar dalam menghadapi penderitaan yang memang kita harus alami. Khususnya sebagai anak Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya, apapun yang saudara pikirkan tentang menghadapi masalah khususnya dalam suffering, dalam patient in your suffering, yang harus diselesaikan adalah bahwa saudara tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Saudara mau tidak mau, suffering itu harus memikirkan tentang Tuhan. Ketika kita bisa menguasai, mengontrol situasi keadaan dengan kekuatan sendiri, Tuhan tidak masuk dalam hitungan saudara. Saudara akan sombong, congkak, dan tidak perlu berdoa, tidak perlu memikirkan tentang Tuhan, karena saudara bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika ditempatkan dalam situasi keadaan yang begitu penuh dengan suffering, penderitaan dan permasalahan hidup, masalah yang tidak bisa dikontrol, masalah yang tidak bisa saudara jelaskan, dan kadang-kadang menghadapi orang-orang yang tidak saudara pikirkan dan sukar untuk berubah, dan itu dimasukkan dalam hidup saudara, dan disitulah kadang-kadang kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi alangkah bagusnya sebelum kita masuk ke sana, memang kita sudah terbiasa untuk memikirkan bahwa Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Lagu pujian yang tadi dinyanyikan kita, It Is Well In My Soul, yang dikarang oleh Spafford, seorang lawyer, seorang pengusaha, seorang yang menulis syair ini, anak Tuhan yang cinta Tuhan. Luar biasa dedikasi pengabdiannya dalam pelayanannya dan pengabdian harta benda untuk Tuhan. Punya istri yang setia. Masalah yang terjadi adalah anaknya, sebelum kejadian apa yang terjadi pada lagu ini dibuat, sebelumnya anaknya laki-laki yang satu-satunya itu meninggal. Tak lama kemudian perusahaan dia, ada usaha dia, lalu terbakar. Gak lama kemudian ketika istri dan 4 anak perempuannya itu sedang dalam perjalanan mau ke England, di mana sudah kesepakatan nanti Spafford akan menyusul, dan di tengah perjalanan itu kapal yang ditumpangi istri dan 4 anak perempuannya itu ada masalah tabrakan dan tenggelam. 4 anaknya yang perempuan itu meninggal dunia. Singkat cerita, Spafford menyusul dengan kapal yang lain, dan kapten kapal berkata, Mr. Spafford, di tempat inilah anakmu itu meninggal. Dan ketika dia membayangkan 4 anaknya yang bergumul di tengah ombak tafan dan kelelep dengan air, dia bisa bayangkan, dan di tengah air mata, kesedihan, kesusahan, dan apa yang terjadi hatinya yang tidak bisa dipikirkan oleh kita, masalah yang dihadapi itu kehilangan, dia mengangkat hati dan jiwanya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Karena dia tahu problem itu hanya bisa diatasi ketika menghadapi dengan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yakobus sebagai seorang gembala dan seorang teolog praktis mengerti apa yang dihadapi, supaya jemaat ketika menghadapi situasi keadaan yang sama dalam penderitaan itu memikirkan konsep tentang Tuhan. Lalu dia menjelaskan ayat ini dengan bagus. Ayat 7 sampai 11, karena sebelumnya tentang bagaimana orang-orang kaya yang ikut-ikutan sama Tuhan tetapi hidupnya tidak ungodly, yang sering menghempit dan juga menindas orang-orang yang miskin, dan banyak kekristenan ditindas pada waktu itu. Dan kembali kepada ayat ke-7 menjelaskan tentang situasi keadaan jemaat pada waktu itu yang sedang dalam penderitaan, saudara-saudara. Lalu kemudian dia menjelaskan ayat 7 sampai 11 untuk patient in your suffering, bersabar di tengah penderitaan. Kalau saudara baca ayat 7 sampai 11, ayat 7 sampai 11 ini, 4 ayat ini, ayat yang gampang dihafal, gampang diingat kalau saudara baca berulang-ulang, berkali-kali. Saudara akan dapatkan ayat 7 sampai 11, istilah Tuhan di situ ada sekitar 5 kali, saudara-saudara. Diulang-ulang dengan tekanan yang berbeda. Lalu kemudian istilah bersabar ada 6 kali dipakai untuk menunjukkan bahwa dua tekanan tekanan yang diutamakan, yaitu satu bersabar, yang satu konsep Tuhan. Jadi Yakobus ingin menekankan dalam nats ini, ketika kita dalam suasana penderitaan, penting bagi kita untuk bersabar, bertekun. Lalu kemudian bagaimana caranya? Dengan memikirkan tentang konsep Tuhan. Itulah sebabnya dua kata ini diulang-ulang berkali-kali. Ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang diulang itulah yang menjadi tema, saudara-saudara. Sehingga hari ini kita bahas konsep ayat 7-11 ini, passion in suffering, bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara perhatikan ayat 7 dan 8 berbicara tentang bahwa memikirkan kedatangan Yesus Kristus membuat kita sabar. Lihat ayat 7-8. Ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara perhatikan ayat 7 dan 8 dimulai dengan konsep kedatangan Tuhan. Lalu kemudian ayat 8 diakhiri dengan kedatangan sudah dekat. Yang satu berbicara kapan kita harus sabar sampai Yesus datang. Lalu ayat 8 kenapa kita harus sabar? Karena Yesus datang. Jadi akhirnya saudara-saudara kita dapatkan bahwa ketika kita melihat nats ini, yang mau dijelaskan oleh penulis adalah bahwa memikirkan kedatangan Yesus Kristus membuat kita sabar. Sehingga sabar dalam menghadapi situasi sampai dia datang. Artinya kesabaran dan ketekunan itu tidaklah, istilahnya itu tidaklah sebentar. Terus menerus, saudara muda bersabar, sesudah menikah bersabar, nanti sesudah kakek nenek bersabar, sampai akhir tua saudara, saudara bersabar. Itu maksudnya saudara-saudara. Kalau saudara mau dari nats ini berkata, karena nats itu berkata ayat 7, kamu bersabar sampai Yesus datang. Artinya terus bersabar. Ketika saudara pacaran, lalu berjalan baik sesudah menikah, wah mungkin akan berjalan baik, ternyata ada masalah, wah saya harus bersabar. Lalu kemudian nanti lama-lama, loh kok enggak suasana begini juga, tetap bersabar. Terus bersabar, terus bersabar. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, hal yang sama dalam kehidupan kita. Jadi nats ini sangat menarik. Pertanyaannya ini saudara-saudara. Kenapa kita susah memikirkan tentang Tuhan ketika suasana sulit dalam kita hadapi? Gereja mula-mula, penulis-penulis Alkitab selalu memikirkan konsep tentang Tuhan ketika menghadapi problem dalam kehidupannya. Gereja mula-mula ketika ada penderitaan, dianiaya, mereka semangat, antusias tetap dalam situasi itu memberitakan Injil karena tahu Yesus akan datang. Bagi Paulus yang semangat menginjil, kedatangan Yesus Kristus itu, kebangkitan dan kedatangan dia, itu membuat dia setia, semangat penginjilan, dan antusias dalam pelayanan, tidak capek, tidak jemu-jemu, karena melihat Yesus itu akan datang. Dan bagi 1 Yohanes pasal 3, kedatangan Yesus Kristus itu membuat kita orang yang sedang berbuat dosa, yang sehidupnya main-main, seenaknya saja, memikirkan Yesus yang datang itu membuat mereka berubah. Wah, Yesus mau datang, saya harus mempersiapkan diri. Artinya saudara-saudara, memikirkan Tuhan itu mengubah hidup kita. Nah, persoalannya adalah apa yang kau pikirkan tentang Tuhan? Apakah mengubah hidupmu? Khususnya Yakobus fokus kepada situasi keadaan kita. ketika kita dalam suasana masalah yang susah, yang sulit, yang kita tidak bisa kontrol, saudara-saudara, uncontrollable dalam situasi kita, apa yang kita pikirkan? Kita mudah sekali self pity, gampang sekali kita self pity, kita merasa seperti jadi korban. Kita gampang sekali untuk kalah dengan situasi. Mudah sekali untuk merenung, untuk malas, atau untuk komplain, menggerutu dengan situasi yang ada. Atau gampang sekali menyalahkan, saudara-saudara. Dan sering kali yang terjadi bagi orang-orang muda adalah mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas, filosofi mereka adalah bahwa mungkin ini cara Tuhan untuk saya. Ini yang bagus untuk saya. Karena I feel good. Karena saya merasa bagus. Saya merasa baik. Saya merasa comfort. Saya merasa tenang. Ini yang bagus mungkin. Tapi bukan itu cara Tuhan. Karena apa yang comfort, apa yang tenang, apa yang kau baik, belum tentu membuat itu Tuhan suka, Tuhan senang. Karena kadang-kadang kebenaran firman Tuhan itu bertabrakan. Dan kita memilih apa yang kita suka. Dan for the sake gak mau melakukan proses apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudara-saudara, memikirkan Tuhan itu sulit, susah. Karena kita cenderung untuk fokus sama diri kita pada waktu masalah. Yakobus mengerti, dia berkata bahwa pikirkanlah tentang Yesus yang akan datang. Istilah Yesus akan datang mau menunjukkan istilah yang dipakai di situ parousia untuk menacangkan hadiratnya, kedatangannya, kenampakannya. Atau seperti orang yang kita nanti-nantikan ada di kapal terbang lalu kemudian dia datang. Nah itu kedatangan itu, saudara-saudara. Itu hadir, berada, terlihat untuk menunjukkan apa, saudara-saudara. Kenapa memikirkan kedatangan Yesus Kristus membuat kita tenang dalam situasi keadaan yang kadang-kadang yang kita hadapi mungkin tidak kita kontrol, tidak bisa kita kuasai. Situasi keadaan yang membuat kita hopeless dan kita akan jadi kuat memikirkan Yesus Kristus yang datang. Karena Yesus Kristus yang datang itu berarti mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Istilah Tuhan dipakai untuk menunjukkan penguasa, kurios, raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa yang berdaulat, penguasa sejarah yang akan datang. Tapi juga dia adalah yang hadir yang datang. Dan waktu dia datang, semuanya selesai. Ada kelegaan, ada sesuatu bersama dengan dia. The joy yang kita akan dapatkan luar biasa sekali. Itu maksudnya, saudara-saudara, ketika memikirkan tentang kedatangan Yesus Kristus, mengubah hidup kita, menjamah kita, menguatkan kita, memberi kita semangat. Ayat itu kemudian dikasih contoh yang diberikan di sini. Contohnya yang dipakai adalah petani, ayat 7 dikatakan. Lihat ayat 7, saudara-saudara, dikatakan di situ. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Petani itu sabar. Sabar dalam menantikan tuayatnya. Sabar menantikan apa yang dia sudah lakukan. Lalu kemudian dikatakan, ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, saudara-saudara. Maksud yang dikatakan di situ adalah tradisi pada waktu itu dikatakan hujan awal, maksudnya itu adalah pada bulan Oktober atau November di Israel pada waktu itu. Itu hujan awal di mana para petani menanam lalu kemudian membuat subur. Tapi nanti waktu tuayan lagi namanya hujan akhir, yaitu bulan Maret atau bulan April, hujan lagi lalu kemudian menyuburkan. Dan dalam penantian berbulan-bulan itu mereka bersabar, Mereka tenang, mereka membiarkan dan membiarkan Tuhan bekerja sambil berharap sama Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang penguasa sumber berkat, penguasa musim, penguasa situasi dan keadaan. Jadi dia membiarkan, mereka membiarkan supaya waktu apa yang sudah ditanam itu bertumbuh berbulan-bulan dan dibiarkan dengan sabar. Dalam penantian itu mereka tetap bekerja, mereka melakukan sesuatu, menyiangi, menyiam, menjaga, lalu supaya jangan ada kuman, jangan ada hal-hal yang bisa menghancurkan tanaman itu, sambil menanti lagi hujan berikutnya. Dan dikatakan di situ petani itu sabar karena dua hal. Pertama, dia menanti karena ada sesuatu tuaian yang dia akan dapat. Yang kedua, sabar oleh karena proses. Dia tahu untuk mendapat tuaian harus ada proses. Nats kita berkata hal yang sama, saudara-saudara. Berkata bahwa khususnya kedatangan Yesus Kristus, kita sabar sampai terus menerus. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita sampai Yesus datang. Dan nats kita berkata, nah, Yesus akan datang. Istilah datang di situ kita tidak tahu kapan datangnya, tapi tekanan yang mau dikatakan persiapan kita. Kita tidak tahu, Yesus juga berkata dia tidak tahu karena menyerahkan pada Sang Bapa. Malaikat juga tidak tahu dan Paulus, Yohanes, rasul-rasul juga tidak tahu. Jadi kalau ada pendeta yang tahu, jangan mau dengar, saudara-saudara. Itu berarti dia bohong. Terlalu berani, saudara-saudara. Dan nats kita berkata mau tekanannya adalah bahwa kedatangan Kristus yang datang yang dekat segera untuk menunjukkan persiapan kita, tapi juga untuk menunjukkan bahwa dia datang. Istilah yang dipakai di situ sebenarnya istilah approaching, yaitu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin datang. Sama seperti kalau kita, kalau dari Indonesia ke Australia, nanti dikatakan sekitar 4 atau 5 jam lagi, dikatakan di situ dikatakan kita sudah masuk ke arah Australia, tapi kita masih tetap di udara. Masuk mau mendekati. Nah itu kata yang dipakai, saudara-saudara, ketika memikirkan Yesus datang. Jadi penulis-penulis Alkitab, baik Paulus, Yohanes, Petrus, menyatakan Yesus datang. Maksudnya itu dia sedang dalam suasana mau datang. Cepat atau lambat yang kita tidak tahu. Dan memikirkan dia raja di atas segala Tuhan, segala Tuhan, penguasa sejarah, penguasa bangsa-bangsa di mana sejarah akan berakhir. Dan dia hadir bersama dan melihat dan membuat kita semangat, antusias ketika kita ada masalah dan tekanan, bahwa melihat bahwa dia datang membuat kita ada kelegaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kedatangan Kristus menolong kita untuk bersabar. Tapi Yakobus tidak puas dengan membahas situasi keadaan itu saja. Tapi seringkali kita bergumul dengan orang-orang. Satu, dengan situasi yang kita gak bisa kontrol. Situasi di mana kita berkata, I give up, saya serahkan sama Tuhan. Tapi kita tetap harus bersabar. Tapi kadang-kadang kita juga menghadapi dilema dengan orang. Masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan pakai konsep yang sangat indah di sini. Istilah yang menekankan. Yesus Tuhan itu hakim yang adil. Jadi kita harus bersabar di tengah menghadapi orang-orang yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Orang-orang yang kadang-kadang sukar untuk berubah. Orang-orang yang kadang-kadang slow to learn, lambat untuk belajar. Lihat ayat ke-8, ayat ke-9 dan ke-10, saudara-saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi saudara perhatikan ayat 9, perhatikan ayat 9 itu lagi. Saudara perhatikan ayat 9. Dari bicara soal kesabaran menghadapi keadaan situasi, di mana kita harus belajar seperti petani sambil mata kita tertuju pada Yesus Kristus, sekarang dihubungkan dengan bersungut-sungut. Dihubungkan dengan situasi keadaan satu sama lain, yaitu berhubungan dengan bersungut-sungut, mempersalahkan supaya jangan kamu dihukum. Yakobus mengerti ketika menghadapi situasi yang sulit, seringkali satu sama yang lain sering menyalahkan, sering menghancurkan, sering untuk menjatuhkan dan merasa benar sendiri. Itu yang terjadi ketika suami istri, ketika saudara ada masalah dengan anak saudara. Itu yang terjadi ketika berhubungan dengan suami istri, ketika saudara ada masalah, saudara akan menyalahkan situasi, keadaan, tapi juga akhirnya ujung-ujungnya karena lu ngambil keputusan yang salah. Karena lu, kata-kata lu seperti ini. Kenapa lu begini? Jadi mudah sekali bagi kita saudara-saudara melakukan hal yang seperti itu. Sudah situasinya tidak membangun, lalu satu sama lain juga tidak membangun. Saudara perhatikan dalam konteks kita. Situasinya sedang ada masalah, lalu harusnya relasi berdua itu bagus. Relasi keluarga atau relasi gereja, kelompok sel harusnya bagus karena situasi COVID-19 ini. Bagaimana supaya kita bertumbuh, bagaimana kita bisa menjangkau orang. Yang terjadi adalah di dalam saling menyalahkan, menyikut, lalu kemudian merasa benar sendiri dan menghakimi satu sama yang lain. Sehingga hati-hati kalimat itu keluar, saudara-saudara. Khususnya dalam konteks kita. Khususnya kalau salah satu anggota keluarga kita kena COVID. Lalu kemudian lu karena dosa lu. Karena akibat lu. Ini karena semuanya. Ini kita dihukum sama Tuhan. Misalnya seperti itu. Kata-kata yang tidak membangun. Saudara-saudara perhatikan. Istilah bersungut-sungut itu sangat-sangat. Istilah yang sangat menarik dalam bahasa aslinya. Istilah bersungut-sungut atau saling mempersalahkan di situ dipakai untuk menunjukkan dalam bahasa Inggrisnya to groan within oneself. Artinya itu mengeluh di dalam dirinya sendiri yang untuk menyatakan satu sikap yang di dalam yang menunjukkan sikap attitude yang kadang-kadang menunjukkan bitterness, sakit hati, ketidaksukaan, saudara-saudara. Jadi saudara Yakobus ingin maksudkan adalah kalau saudara itu cenderung untuk menggerutu, menyalahkan karena hatimu tidak beres, karena hatimu perasaan di dalam diri kita ini tidak bagus. Kalau bersungut-sungut terus-menerus dengan sang istri kita, dengan suami kita, atau dengan teman kita, atau dengan kelompok sel kita, atau dengan gereja, atau pekerjaan kita, apa saja. Kalau hatimu memang sudah tidak beres, saudara juga akan melakukan kata-kata yang tidak bagus. Karena seperti Yesus katakan, ungkapan kata-kata itu luapan dari hati kita. Jadi kalau hati kita tidak puas, hati kita itu sok benar sendiri, hati kita itu sombong, hati itu cenderung untuk bersungut-sungut, tidak ada gratitude, tidak mengucap syukur, itu akan keluar kata-kata seperti itu. Tetapi kalau hatinya dipenuhi dengan gratitude, ucapan syukur, sukacita, love. Jadi ketika dalam situasi yang susah dengan sesama teman, pasangan, istri, suami, orang tua, anak, teman-teman satu akan lain. Akan keluar satu ungkapan gratitude, ucapan syukur saudara-saudara yang ada. Jadi Yakobus mau mengatakan benahi isi hati kita. Supaya kita tidak bersungut-sungut. Tidak menyalahkan satu sama yang lain. Dan Yakobus memberikan satu prinsip teologis. Perkataanmu itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak asal keluar dari mulut lalu kemudian seenaknya saja. Karena nats itu berkata, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Mau menunjukkan Yesus di sini sebagai hakim yang telah berdiri di depan pintu dalam konteksnya Yesus akan datang. Sehingga untuk menunjukkan bahwa dia segera kalau dia datang mau menunjukkan bahwa dia akan memberikan istilahnya itu satu penghakiman bagi orang-orang dalam situasi seperti ini. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Karena mudah bagi sekali bagi kita konsep grace, anugerah. Bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita masuk surga. Sehingga kita lupa bahwa pentingnya untuk berbuat baik. 2 Korintus 5 ayat 10. Paulus berkata, kita akan bertemu dengan Yesus Kristus di pengadilan Bema. Di mana Tuhan akan mengadili kita. Hal-hal yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yang kita harus pikirkan baik-baik. Lalu kemudian 1 Korintus 3, hal yang sama juga dikatakan oleh Paulus. Lalu kemudian Yesus sendiri juga menyatakan pentingnya untuk kita. Buah-buah yang ada dalam kehidupan kita. Dan Roma 14 ayat 12 hal yang sama dalam konteks untuk batu sandungan dan saling menghakimi. Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 12 hati-hati. Karena setiap perkataan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa kita harus hati-hati untuk menunjukkan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan karena untuk menunjukkan bahwa kita serius bersama dengan Tuhan. Tentu kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dalam Tuhan kita. Dan bagi orang-orang yang sudah selamat, pasti dia akan berusaha untuk masuk dalam suasana penyucian ini dengan sungguh-sungguh. Dan bagi orang yang asal-asalan dan masih bermain dosa, coba pikirkan apakah engkau sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak. Karena Paulus berkata, orang yang sudah percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh tidak punya konsep pikiran bahwa saya seenak-enaknya akan berbuat dosa. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan dan hidup kita baik-baik supaya menolong kita. Untuk dijaga, diperhatikan. Supaya kita di sana mendapatkan pujian dan hati yang diperkenan oleh Tuhan, Alkitab katakan. Saudara-saudara, orang-orang kadang-kadang membuat kita susah, gak sabar. Satu sama yang lain. Apalagi saudara yang masuk pernikahan di mana satu sama lain terus masa dalam penyesuaian. Dan itu membuat saudara harus belajar sabar dengan pasangan yang saudara merasa bahwa slow learner, lambat belajar, atau kadang-kadang kelihatannya sukar untuk berubah. Ayat 10 dikasih ilustrasi yang kedua, yaitu soal para nabi. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kesabaran para nabi menjadi teladan dalam hubungan satu sama yang lain. Ibrani pasal 11 dikatakan para nabi-nabi, tokoh-tokoh perjanjian lama. Bagaimana itu mereka dilempar batu, ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang dibuang dalam sumur. Kita belajar dari Daniel, kita belajar dari contoh Yeremia, nabi yang masih muda ditolak dan tidak mau didengar, bagaimana dia penuh penderitaan. Hosea, bagaimana dia harus menahan malu karena dikasih teladan supaya dia diminta kawin dengan seorang pelacur, lalu kemudian menjadi gambaran bagi orang Israel. yang pada waktu itu tidak setia, untuk menunjukkan ketidaksetiaan orang Israel dan bagaimana Allah itu setia, tapi orang istri Israel juga tetap tidak setia dan Hosea dipermalukan. Saudara-saudara, hal yang sama dengan Yesaya. Hampir 40 tahun, 50 tahun dia berbicara. Tidak ada yang mau mendengar. Orang yang itu adalah orang yang keras hati. Orang yang stubborn. Orang-orang yang sukar untuk berubah. Tapi nabi-nabi di situ terus bertahan. Saudara lihat Nuh. Bagaimana dia memberitakan Injil di tengah dia bangun tentang khususnya Batra. Dan di tengah penantian bangun Batra dia berkata bertobatlah, bertobatlah. Nanti akan banjir, ikut sama Tuhan. Gak ada yang mau percaya. Hanya tiga mantunya saudara-saudara. Bahkan besannya juga gak percaya. Saudara-saudara, Alkitab berkata, selalu menyatakan, jangan seperti mereka. Jangan seperti orang-orang yang stubborn, yang keras hati, yang tidak merubah. Tetapi di satu sisi, Alkitab juga memberi nasihat kepada kita. Supaya kita dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang kadang-kadang Tuhan tempatkan dalam kita. Kita harus belajar untuk bersabar, katanya. Saudara-saudara, ini indah sekali saudara-saudara. Dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan hakim yang adil. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Yang akan mengadili yang dengan jujur, dengan baik situasi keadaan kita. Biar dia yang sanggup untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara, sangat menarik sekali. Istilah sabar. Itu bahasa Yunaninya itu dari dua kata. Makrotumia atau makrotumos. Makrotumos, makro kita tahu sampai sekarang yang dipakai. Makro itu berarti besar atau panjang. Besar makro. Yang satu tumos, yang saya sudah khotbahkan Yakobus 1 ayat 19. Ada dua istilah untuk marah. Satu tumos, satu orge. Tumos adalah istilah marah yang untuk menunjukkan orang yang cepat meledak. Apa-apa keluar, apa-apa keluar. Cepat-cepat tersinggung. Senggol sedikit, mau apa lo? Ya, lalu kemudian ini apa lo? Ya, baru ngomong sedikit, singgung. Mau ini marah, baru ngomong sedikit, istrinya tersinggung. Baru ngomong sedikit, suaminya tersinggung. Jadi orang yang seperti itu aja, baru disenggol sedikit, baru ini sedikit. Orang yang mudah sekali meledak-meledak, saudara-saudara. Itu tumos istilahnya. Tapi nats ini dikatakan sabar. Makrotumia, makrotumos. Artinya ketika ada orang-orang dalam situasi yang membuat kau tidak sabar. Yesus katakan dalam nats kita di sini. Tuhan katakan bahwa makrotumia. Di tengah-tengah hit. Di tengah-tengah suasana yang tidak bagus. Kita harus sabar. Jangan terbawa dengan situasi dan keadaan. Memang itu tidak mudah. Sekaligus sabar itu satu karakter. Tapi juga satu disiplin. Yang harus kita lakukan. Dan ingat bahwa Tuhan memampukan kita. Menolong kita. Kekuatan kita tidak bisa. Tapi Tuhan campur tangan. Memampukan kita. Saudara-saudara. Sabar dalam penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita memikirkan Yesus Kristus. Kedua, karena Yesus adalah Tuhan, hakim yang adil untuk kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Sabar ketika kita memikirkan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan dan rahmat untuk kita. Lihat ayat 11 sebagai satu klimaks. Dan dikasih contoh yang ketiga juga yang diberikan. Lihat ayat 11 saudara-saudara. Sesungguhnya kami menyebut mereka yang berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara perhatikan ayat terakhir. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. The Lord is compassionate and merciful. Indah sekali saudara-saudara. Tuhan itu compassionate. and merciful. Istilah compassionate itu dari dua kata, saudara-saudara. Yang satu berarti itu panjang, yang satu itu berarti bagian organ tubuh kita, yaitu hati. Jadi maksudnya hati yang panjang sekali, yang tidak terukur. Allah kita itu Allah yang compassion, penuh belas kasihan, yang penuh dengan rahmat, yang tidak mau menghukum, menghancurkan hidup kita, saudara-saudara. Penuh dengan kasih sayang, dia sangat peduli ketika kita menghadapi situasi keadaan. Ketika kita berkata, tidak ada yang mengerti situasi kata ke saya. Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu dari saudara. Tidak ada yang peduli, Tuhan peduli. Tidak ada yang mengerti, Tuhan mengerti. Tidak ada yang penuh belas kasihan. Yes, orang bisa, tetapi Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa menyalahi sifat dan karakternya yang luar biasa ini. Ketika kita terkapar dalam kesulitan, kesusahan, dia mengerti, dia peduli. Dia mau mengangkat, membangun, memulihkan, menguatkan, membesarkan. Supaya kita tidak tenggelam dalam situasi dan keadaan seperti itu. Lalu dikasih contoh yang ketiga, yang terakhir, yang luar biasa. Ayub. Ayub sabar. Tapi yang sangat menarik, Ayub sabar tidak pakai istilah makrotumia. Sekarang dalam bahasa Yunani-nya pakai istilah yang lain, sangat menarik. Ayub sabar bukan karena menghadapi orang atau situasi keadaan yang biasa saja, tapi situasi keadaan yang tidak bisa dijelaskan, yang tiba-tiba datang, unexplainable, yang tidak bisa dijelaskan. Wow, tiba-tiba begitu saja. Membuat syok, kaget. Ayub. Tiba-tiba 10 anaknya. 7 anak perempuan, 3 anak laki meninggal. Tiba-tiba usahanya habis. Tiba-tiba perusahaannya habis, jatuh. Kalau ini dunia sekarang, sahamnya jadi zero. Perusahaannya jadi bangkrut. Habis. Anaknya meninggal tiba-tiba. Kecelakaan sana sini. Itu yang Alkitab katakan. Gak lama kemudian dia sakit parah. Dari tubuhnya yang mukanya itu sampai tidak kelihatan. Semuanya gatal. Dan tidak terbayangkan. Dan itu suasana Ayub. Saudara pernah mengalami seperti itu? Saya belum pernah. Itulah sebabnya. Firman Tuhan kasih contoh Ayub. Supaya tidak ada di antara kita berkata, masalah saya begitu besar sehingga saya tidak cakap menanggungnya. Saya tidak sabar, saya tidak bertekun. Tidak. Masalah kita tidak sebesar Ayub. Ayub menghadapinya. Dia bertekun. Hupo meno. Istilah bahasa Yunani-nya. Dua istilah kata. Bertekun dari dua kata. Hupo yang berarti under. Meno yang berarti remain. Artinya kalau itu digabung, hupo meno itu digabung, itu berarti bertekun, bertahan di tengah situasi stres, situasi keadaan yang tidak bisa dijawab, tidak bisa dijelaskan, tidak tahu. Dan Ayub seperti itu. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali kenapa. Karena Alkitab katakan dia orang baik, menyembah Tuhan, tidak ada salah. Dan Ayub juga berusaha bertanya-tanya, tidak ada jawaban. Dan akhirnya Tuhan menjawab dia. Tuhan tidak menjawab Ayub, why, kenapa? Tuhan tidak menjawab Ayub bahwa dikasih tahu bahwa itu dari iblis. Karena ada percakapan iblis dan Allah. Tidak dijelaskan juga, Ayub tidak tahu semua apa yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di atas dia tidak tahu. Tapi yang jelas adalah ketika Allah menyatakan dirinya, Allah itu Allah yang maha besar, sang pencipta yang memperhatikan, yang bekerja, yang melihat, yang mengontrol, yang menguasai, dan yang peduli terhadap ciptaannya. Mata Ayub terbelalak, lalu dia berkata, dia berlutut dan submit pada Tuhan. Tuhan, aku tahu tentang engkau dulu, tapi sekarang aku baru melihat. Jadi Ayub akhirnya berkata, Tuhan, no matter what, saya stop untuk bertanya. Saya tahu engkau adalah Allah yang hidup yang besar, yang penuh dengan karya yang ajaib. Saya mau submit. Ayub tetap setia. Apa yang kita belajar dari Ayub, saudara-saudara, dia bertekun. Ayub bertekun tetap menyembah Tuhan. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Teladan Ayub adalah Ayub tetap menyembah Tuhan dengan tulus. Dia tidak merasa bersalah karena dia tetap menyembah Tuhan. Di tengah dia tidak punya apa-apa. Dulu dia punya, dia menyembah Tuhan. Sekarang dalam suasana sakit kehilangan dia tetap menyembah Tuhan. Ketiga temannya itu menuntut Ayub supaya Ayub kamu ngaku dosa karena engkau berdosa. Ayub berkata, tidak, saya tidak berdosa. Saya menyembah Tuhan dengan tulus, Ayub berkata. Dan Tuhan tahu hati Ayub. Dan Tuhan tidak menjawab mengapa itu terjadi. Saudara-saudara, banyak dalam masalah kehidupan kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita tidak tahu why, kenapa, kenapa, kenapa seperti ini, kenapa saya ada masalah seperti ini. Banyak yang kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu sama seperti Allah katakan dalam Ayub dan juga Yakobus katakan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh compassion. Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang penuh rahmat. Allah yang tidak akan menghukum dan menghancurkan hidup kita. Allah yang begitu peduli, yang penuh belas kasihan pada kita. Yang akan mengangkat kita, yang akan menolong kita, yang campur tangan pada kita. Firman Tuhan berkata, Ayub akhirnya disediakan Tuhan. Saudara-saudara, dalam buku Ayub jangan salah konsep ini, saudara-saudara. Dalam buku Ayub tidak ada konsep bahwa kalau kita bertekun maka kita nanti akan jadi kaya seperti Ayub. Kalau kita nanti jatuh akan kaya berkali lipat seperti Ayub. Itu tidak ada konsep seperti itu dalam Alkitab dan Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa Ayub itu bertekun karena dia menyembah Tuhan. Di tengah situasi apapun dia tidak punya, dia tetap menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata Allah dengan penuh anugerahnya memberikan berkatnya, saudara-saudara. Artinya itu kasus Ayub, belum tentu kasus kita. Sehingga ketika saudara ada masalah lalu kemudian berdoa supaya nanti akan dua kali lipat. Tidak, saudara-saudara. Itu bukan konsep yang Alkitab ajarkan. Konsep yang Alkitab ajarkan yang kita belajar dari teladan Ayub adalah. Di tengah-tengah bisnis habis. Di tengah-tengah anak meninggal. Di tengah kesehatan kita sudah tidak ada lagi. Kita tetap menyembah Tuhan. We worship Him because who He is. Bukan karena blessing-Nya. Dan Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, Tuhan yang penuh belas kasihan, dia tahu yang terbaik untuk saudara. Dia peduli. Jadi saudara, biar kita pulang. Disegarkan kebenaran firman Tuhan ini. Allah yang hidup yang besar. Allah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan istilah yang dipakai untuk Ayub juga istilah Tuhan. Artinya saudara-saudara, istilah Yesus juga Tuhan. Dan di sini Tuhan untuk menunjukkan bahwa keberadaan Yesus itu ada dalam perjanjian lama ada. Seperti Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 1 ayat 1, aku bersama dengan Bapa dan Bapa bersama dengan aku. Dan sama seperti dikatakan Yudas pasal 6, bahwa Yesus Tuhan kita yang membebaskan orang Israel itu juga. Lalu kemudian 1 Korintus 10 ayat 4, Yesus adalah yang menyertai perjalanan orang Israel. Artinya Yesus hakikatnya memang manusia, tapi keberadaannya sebelum jadi manusia, dia adalah Tuhan yang ada, yang berkuasa, yang campur tangan, yang hidup. Dan Yesus dipakai istilah kurios untuk menunjukkan dia sangat berkuasa dalam situasi apapun juga. Dia hidup berkuasa, tapi juga dia adalah yang penuh dengan belas kasihan yang akan menolong kita, campur tangan, mengangkat kita, memulihkan kita, peduli bagi kita. Sehingga ketika menghadapi situasi apapun kita, kita bisa sabar, tenang, kita tidak pernah give up dan menyerah. Kita boleh menyerah dengan hidup kita dan berkata, Tuhan saya tidak mampu, that's good. Ketika kita berkata saya tidak mampu, that's good. Dan ketika kita tidak mampu, ubah ketidakmampuan saudara itu. Dan saya angkat tangan dan biarkan Tuhan bekerja. Dan Tuhan sanggup untuk menjamah dalam kehidupan saudara. Kita boleh banyak masalah. Boleh menyerah. Boleh seperti kita berkata tidak ada jalan lain. Dan berikan itu semuanya kepada Tuhan. Tuhan campur tangan. Di tengah situasi yang tidak bisa diterkontrol. Dengan orang-orang yang kadang-kadang saudara berkata susah untuk berubah. Dengan situasi keadaan yang kadang-kadang saudara berkata, ini saya gak bisa jelaskan. Why, kenapa seperti ini? Tuhan sanggup campur tangan hidup saudara. Mari kita berkata, memikirkan konsep Tuhan membuat kita sabar, tenang dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Di tengah situasi COVID-19, banyak mimpi-mimpi yang belum jadi kenyataan. Keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Dan kadang-kadang situasi keadaan membuat kita sering salah menyalahkan. Mudah sekali untuk menggerutu, menghakimi. Dan tidak punya compassion satu sama yang lain. Dan kita kadang merasa benar sendiri. Tapi biarlah kita itu dijauhkan. Dan kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, apapun situasi yang saya hadapi, keadaan yang tidak bisa terkontrol, tergendalikan. Orang-orang situasi yang kadang-kadang sukar untuk dijamah, diubah, slow learner. Keadaan yang tidak bisa saya jelaskan dan kaget tiba-tiba. Hari ini, Yesus, penguasa, berdaulat penuh dan dia sanggup. Yesus yang penuh belas kasihan, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, memberikan kita kemampuan untuk terus bertahan, tidak menyerah dalam hidup ini bersama dengan dia, kekuatan yang diberikan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita bersama-sama.